Доброго дня, шановні слухачі! Ви слухаєте другий випуск 14-го сезону подкасту «РВПОД». Мене звати Олексій Васильєв, і в цьому випуску я вам розповім, що ж відбулося в світі Рубі і Веба, ну, вже майже більше, ніж за місяць. Що відбулося? Пройшов цілий місяць, трошки навіть більше. Але не забуваємо, саме головне – це війна все ще продовжується, тому допомагаємо Збройним силам України, тобто донатимо на дрони, або збираємо дрони, якщо є така можливість. Також допомагаємо з друком, якщо є можливість. Якщо ви вже захищаєте нас від цих орків, дякую вам. Ну і донатимо на перевірені волонтерські організації, будь ласка. Не забуваємо, тому продовжуємо допомагати всім, чим можемо. Ну а тепер перейдемо до новин. І перша новина – це реліз Ruby версії 4.0.2. В основному це багфікс YGTA, там була проблема з NoMetaTerror в Пумі. Тому якщо ви знаходитесь на четвертій версії, то потихеньку оновлюйтесь, щоб цих багів у вас не було. Наступний реліз – це реліз mRuby 4 версії, 4.0.0. Тобто, що ж там відбулося? Ну, в даному випадку додали такі штуки, як pattern matching, додали також деякі різні покращення, там pin operator, guard classes, one-line matching і тому подібне. Тобто GC memory стало краще, з'явився built-in ROM memory table методи, ну і всякі інші штуки. Нагадую, що таке mRuby, це якраз Ruby, який можна використовувати для embedded систем, тобто lightweight імплементація Ruby мови, яка компілюється в такий в якусь бінарник чи ще щось, в основному для якихось простих систем, там Arduino, ще чогось, тобто якраз там, де є обмеження по CPU, по пам'яті, і звичайний C-Ruby туди не запихнеш. Наступний реліз – це реліз Puma. Puma, нагадую, це веб-сервер в Ruby. В основному цей реліз – це 8-й, а це означає, що там були прибрані деякі деприкейтед штуки, тобто їх повністю почистили, поприбрали. Також покращив перформанс, тобто в JRuby він став працювати трохи краще, при allocation header keys, ще інші речі, пофіксили phase restart для fork workerів. Ось, тому якщо ви використовуєте, так я думаю, також бажано оновитися. Ну, тому якщо ви використовуєте Puma, я, наприклад, використовую на продакшені, то буду оновлюватись. Наступний реліз – це TruffleRuby 34. В основному, чому 34? Тому що він став compatible з Ruby 3.4. Тобто підтримка того самого синтаксису і методів. Додали також таку штуку, як lazy method deserialization, Reaper тепер використовує Prism Translation Reaper, і також у Truffle з'явилася своя імплементація стрінг-сканеру. Тобто, нагадую, Truffle – це ще одна імплементація Ruby інтерпретатора, але своя. Типа high performance, написано, ну, типа ще один, ну, як є JRuby, є mRuby, тобто мова – це одна штука, інтерпретатор, який може виконувати, це інше. Тобто у Truffle, в нього свої ідеї, він хоче ранити Ruby якнайшвидше, він хоче ранити Ruby в паралелі, тобто це його якраз ідея, і ну, при цьому підтримувати C-extension і багато чого іншого. Тобто це якби його задача. Ну і Ruby, який якраз також активно пишеться на Ruby. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитися. До четвертої версії ще не доросла, але, я думаю, потихеньку і підтримку четвертої додадуть. Також реліз JRuby, тобто це вже Ruby синтаксис, який працює на JVM, Java Virtual Machine. Тут додали, тобто його теж покращують. В основному тут підтримка четвертої версії Ruby якраз допилюється. Тобто зменшили object size для деяких об'єктів, щоб вони сильно не розпухали в пам'яті. Покращили роботу з стрінгами, ареями, хешами. Також зменшили якраз number representation в пам'яті. Кросплатформи зробили Prism Parser. Ну і інші додаткові штуки, тобто нова полісі в них з'явилась на рахунок End of Life і LTS релізів. Я думаю, це особливо важливо для тих, хто вдовгу хоче використовувати JRuby, йому треба знати, як довго буде підтримуватись та чи інша версія. Ну ось, з релізами ми закінчили, і тепер перейдемо до більш таких важливих новин. В першу чергу, це те, що якщо у вас там Ruby on Rails проект, або просто проект, який використовує ERB, ERB, нагадаю, це template engine, для, ну, який використовується в Ruby, особливо по дефолту в Rails аплікейшенах, вам треба його негайно піти оновити. Чому там була знайдена вразливість? Як завжди, в десеріалізації об'єкта, Marshall Load, Unload, якраз коли Ruby десеріалізує, рендерить якийсь об'єкт в ERB, він може, імпортувати, викликати деякий код, тобто dev method або dev class, який він не повинен це виконувати. Тобто, не дуже приємна штука, тобто десеріалізація може байпаснути і виконати якийсь шматок коду. Тому краще оновитись як можна швидше і задеплоїти це на staging production. Наступна штука, новина, це в Ruby Central вирішили розповісти про той інцидент, який відбувся з Ruby Gems Fractures. Що ж там саме відбулося? Тобто цей інцидент, нагадаю, був такий, що команда, тобто це репорт, в якому вони, тобто інцидент відбувся ще в 25-му, виходить, це коли це було, ну да, в 25-му році. Що саме відбулося? Тобто Ruby Central взяли на себе задачі, тобто вони підтримують сам Ruby Gems. В команді їм треба було відключити двох старих девелоперів. Якщо не помиляється, Ендрю Арко і Семюель Гідденсу. Вони залишали проект. Але оскільки сам Ruby Gems їм, тобто вони його не підтримували довгий час, він був переданий, і вони його там деякий тільки час підтримували, в них не було процесу, як правильно робити офбордінг. І вони його зробили, ну, скажімо так, як вийшло. А вийшло, як ви розумієте, коли вони відкликали доступи і все це інше, відбулося так, що люди почали кричати, що їх викидають і забирають Ruby Gems. Тобто проблема відбулася в тому, що в них не було правильно задокументованих процедур, плюс не було в потрібний момент доступів, і вони це зробили костильно. Тому що можна з цього винести? Що, я думаю, в вашому процесі завжди повинен бути задокументований і стандартизований процес, як саме ви управляєте свою інфраструктурою, як саме робите офбордінг людей, які уходять з проєкту. Тобто, у кого ключі, як буде відбуватися ротейшн якихось креденшелів, які зашарені були на цієї людини. Як відбувається його, наприклад, коли саме його забирають з чата, чи залишається він ще якийсь момент в чаті, як відбувається передача там knowledge base і ще чогось. Тобто це виходить дуже важливо, не тільки як онбордять, тому що на цьому часто фокусуються і роблять, а як саме ще офбордять людину з проекту. І тут якраз це прекрасний приклад, коли процедура була відсутня, і це зробили через, ну, універсальний інтерфейс, називаємо це так. Тому так і вийшло, і чому цей інцидент якраз відбувся. Тому, якщо вам цікаво, можете більше почитати деталі, але, грубо кажучи, ну, що вийшло, то вийшло. Така ось цікава новина. Наступна стаття в даному випадку в блозі Андре Арко. Він якраз підтримує Бандлер. Він розповідає про те, яка саме відбувається магія, коли ви інсталите джем. Тобто у нас є наші Ruby Gems. І він далі пояснює, що відбувається під капотом. Тобто, як вся ця магія працює. Він пояснює концепцію як Compact Index. Це як саме ім'я гема перетворюється в точну URL-адресу. Як саме препарується сам гемфайл. Що сам гемфайл по собі – це TAR-архів, в якому лежить metadata GZ. Це YAML специфікацію самого гема. Data TAR-GZ – це безпосередньо сам код. Ну і інші штуки. Тобто він якраз, оскільки він якраз був офборджений в попередньому інциденті не дуже добрим варіантом, він якраз зробив свій аналог під назвою GameCube, Community Game Server, ще один. Ну і тут він якраз розповідає в своєму блозі, як саме відбувається, як вся ця штука працює. Так що, якщо вам цікаво, що там під капотом, як розпаковується цей TAR-архів, як він якраз працює, як де зберігається метадана, то можете якраз почитати в цій статті. Наступна стаття – це «Is your Ruby version still supported?» Це такий «Maintainer's guide for Ruby release cycle». В даному випадку це стаття від Хіроші Шібата, тобто він core-розробник Ruby і maintainer Ruby Gems, і він пояснює життєвий цикл релізів Ruby. Тобто він пояснює, наприклад, секюрних патчів для Ruby 3.3.11, 3.2.11, пояснює, як технічним лідам правильно читати версіонування Ruby, тому що, скажімо так, Ruby-версіонування не зовсім SAMware. Тобто там мажорний реліз, коли мажорний реліз вирішує MATS, тобто нема там ніякого скейлю критерія чи ще чогось. Наприклад, на 4.0 був джамп, тому що додавали такі штуки, як Zjit, RubyBox, Raptor імпрувменти і так далі. Тобто майнер реліз – це якраз такий собі, якраз це і є мажорний реліз. А тайні, те, що в цифра, це якраз і є патч-релізи. Тут він пояснює також бранч лайфсайкли, як це відбувається, нормальний мейнтенанс, security мейнтенанс, end of life. Тобто, які версії підтримуються просто чисто security, тобто тільки багфікси, а які ще там додаткові якісь штуки можуть, не те, що заливатись в великі фічі, але щось трошки серйозніше робитись. Тут якраз він пояснює, як це все відбувається, хто що мейнтейнить і що таке security maintenance означає. Тобто security фікси, як я сказав, critical bug фікси, тест фікси, теж, до речі, буває, їм треба робити. Тому важливо, що якщо ви до сих пір сидите на версії Ruby 3.2 і нижче, то давайте вже робіть щось, оновлюйтесь на наступні версії, тому що 3.2 він вже end of life, у нього статус, тобто він більше не підтримується, і 3.3 він перейшов в security maintenance. Тобто інші версії ще поки нормально, а ці 3.2 вже все, до побачення. Перейдемо до наступної статті. В блозі Rails SQL розповідають про те, як Zjit видаляє redundant об'єкти з пам'яті, тобто як він з ними працює. Тобто в даному випадку пост від Джейкоба Денбо від CES-команди Rails SQL в Shopify про як вони саме імпрувлять цей Zjit. Він в даному випадку розповідає про нову оптимізацію, як саме компілятор навчився аналізовувати потік виконання і викидати надлишкові операції завантаження і збереження об'єктів. Тобто тут він завдяки цьому прискорюється робота з системою Shape. Це форма об'єктів, які там з'явилися в Ruby для кешування інстанс-змінних. Тому якраз в цій статті він пояснює, як цей механізм працює, як код, коли компілює, проходиться і розуміє, що можна викинути і покращити якраз систему кешування об'єктів і методів, і які алгоритми там використовуються. Тобто, якраз там ідея, як все це відбувається, алгоритм скетча і тому подібне. Тому, якщо вам знову ж цікава ця тема, тут достатньо технічно непогано все розписано. Наступне – це лінк у нас під назвою, це Git-репозиторій під назвою Writebook. Writebook – це Rails-проект, який заопенсоршений Basecamp. Ну, точніше, 37 сигналів творців Basecamp. Тобто вони, що таке Writebook? Це в них був такий продукт, який дозволяв публікацію книжок, скажімо, контенту. Тобто, що ви робили? Ви в Markdown-файлах створювали контент, і він потім вам міг генерувати книжку, паблішити її, робити searchable і тому подібне. Тобто, це така платформа для публікації книжок, називаємо це так. Тобто, у них був свій продукт, тепер вони його просто заопенсорсили, вони зараз активно опенсорсять деякі свої продукти, які, я так зрозумів, нема сенсу тримати, ну, там, деякі вони тримаються, ще підтримують, а деякі вони просто віддають на опенсорс, щоб люди його розгортали. Тут, до речі, як завжди, мінімалізм, Hotwire, читабельність, тобто, якщо вам цікаво, як це працює з Hotwire в цих продуктах, то можна якраз почитати в Writebook код. На жаль, я не використовував подібні продукти. Наприклад, коли я свої старі книжки робив, я для цього використовував LaTeX. Тобто я в LaTeX робив, верстав свої документи. Ну, LaTeX я робив чому? Тому що свою, коли завершення університету було, то я якраз вирішив не в Word верстати якраз свою дипломну роботу. Ну, скажімо, тому що в мене не було Word, я сидів на Linux, і мені, ну, типа, документ системи, який на Linux, я б не сказав би, що вони супер-адвенс порівняно з Word. Хоча теж працюють прекрасно. Тобто, єдина була проблема, що якщо я брав якийсь документ в мої часи, зараз, напевно, вже трошки краще, але в ті часи, якщо я брав документ, який верстався на Windows, відкривав на Linux, там LibreOffice або OpenOffice обома, то воно могло дуже сильно ламатися і роз'їхатись. Тому, оскільки я сидів на Linux, я шукав рішення, що з цим робити, і ось я, напевно, один-єдиний зі свого потоку сидів, робив його на LaTeX. Цим самим я його мучився, коловся, вчив, але якраз моя робота була зроблена на LaTeX, і в цьому був деякий плюс. Тобто, може, хоча, я думаю, і в Microsoft Word теж можна подібне робити, але там були свої плюшки, наприклад, автоматична нумерація ссилок, документів, тобто, якщо я доставляв якісь додаткову лінку, посилання або якийсь графік, то система автоматично перекалькульовувала і розставляла всі ці штуки. Тобто я міг окремо тримати систему посилань, каталог, який туди згружався, ну і різні там є додаткові свої плюхи. Але, звичайно, основна була проблема, що мені приходилось самому розбиратися з усіми цими проблемами з LaTeX-ом. І після цього якраз я потім робив книги на ньому. Тому я до нього трошки був звикший. І він мені подобався своєю гнучкістю, як можна було з ним працювати. Хоча зараз я б сказав би, я б вже, напевно, все-таки взяв би Markdown за основу, тому що були деякі обмеження, які мені не подобались. Тобто в нього є свій формат, який дозволяє конвертувати файл, ну, тобто в output, який потім можна в PDF або в ще щось конвертувати. Найкраще в LaTeX було це якраз PDF-конвертація. Але, на жаль, наприклад, в HTML не найкращі варіанти в мене виходили, хоча я використовував і Pandoc процесори, і інші процесори. Тобто, якщо, наприклад, я все-таки хочу робити книжку, яка непогано виглядає в вигляді HTML-сторінки або вебсайту, то, напевно, на сьогоднішній день я все-таки візьму вже не LaTeX, а, напевно, той самий Markdown, який я, напевно, зможу конвертувати і в сайт, і саме цікаве, що потім і PDF зробити собі зможу, і все інше. Тому що, наприклад, на клієнтських продуктах зараз, щоб робити PDF, ми просто під капотом використовуємо Chrome, який потрібну лінку відкриває і просто зберігає PDF. Тобто Chrome використовується як PDF Engine, що в даному випадку працює дуже непогано. І в даному випадку цей writebook можна розмістити у себе локально і якраз погратися, якщо вам треба десь робити собі книжки, верстати, і вам подобається варіант з Markdown, можна спробувати робити там. Наступна лінка теж GitHub репозиторій під назвою NoColexbor. Сподіваюся, правильно його прочитав. Що воно таке? NoColexbor це в даному випадку HTML5 парсер, який базований на Lexbor, тобто є такий engine, який написаний на C. Це якраз для того, щоб парсити документи, HTML-парсинг, CSS-препроцесінг, URL-хендлінг, тобто ще один, і який він підтримує якраз XPath, CSS-селектори, і API-шка в нього compatible з нокогірівською API-шкою. Тобто ідея в тому, що Lexbor можна використовувати замість нокогірі, якщо нокогірі вам чимось не підходить. Основний плюс порівняно з Nokogiri – це те, що він швидший і споживає менше пам'яті, і оскільки API-шка один до один, то його можна використовувати як replacement. Що добре, я вважаю, тому що на сьогоднішній день Nokogiri – це майже стандарт де-факто, якщо треба парсер в Ruby для HTML, XML. І є деякі прості варіанти, але все одно, я думаю, Nokogiri завжди це де-факто стандарт. І мені здавалося, якраз основна проблема, що Nokogiri це не створює ніякої конкуренції. Тобто краще, коли є вибір. Так само, як і з Rails. Тобто Rails це, звичайно, слон в Ruby Community, але добре, що є ще якісь варіанти. І ось якраз є такий реплейсмент. Тобто якщо треба швидше і менше пам'яті, не знаю, сподіваюсь, фічі там не є якісь обмежені порівняно з Nokogiri, але можливо вам підійде і треба можете використовувати для себе. Наступна лінка це лінка репозиторій у Matsa під назвою Spino на GitHub. Spino це такий Ruby AOT компайлер. Що зразу виникає питання, що воно таке? Це такий експериментальний ahead of time compiler, який перетворює Ruby код на самостійний бінарник. Тобто він просто генерує C-код і вже C-код збирає просто все в бінар. Саме цікаве, що він self-hosted, тобто компайлер написаний на Ruby і цей компайлер сам себе компілює. Звичайно ж, оскільки це не інтерпретована мова, а компільована, то тут є дуже сурові обмеження. Тобто ви все ще можете писати на Ruby, але у вас нема eval, у вас нема метапрограмування, у вас нема традиційних тредів, потоків, там тільки файбри є. Тобто це такий, грубо кажучи, крістал ще один. Я не буду називати його Crystal. У Crystal все-таки є свої приколи. Наприклад, Crystal активно паралізацію хоче робити. Але Spino це такий, беремо Ruby і з Ruby робимо компільовану мову. Навіть не компільовану, скажімо так, щоб він міг компілюватись в бінарі. Для чого це може використовуватись? Наприклад, для command line utilit. Тобто, коли треба написати command line utilit, і хочеться її написати на Ruby. Але все-таки нагадаю, що це зараз більш такий вайп-кодінг від Matsa. Чому вайп-кодінг? Тому що там в комітах також знаходиться CloudCode, активно йому там допомагає, тобто там Mats і CloudCode комітять. Тому я б назвав би це вайп-код проєкт Matsa, в якому він пробує, перевіряє, що можна ще зробити. Тобто обмежень тут все-таки багато, оптимізації там ще багато чого треба робити. Наприклад, я от дивився по RegExpo, там чисто базовий NFA тільки є. Тобто RegExpo є, але дуже-дуже базовий, а значить буде дуже повільний. Ну, NFA Engine, він саме повільний, порівняно з DFA Engine, тобто автоматом. Ну, і, як я казав, вже достатньо багато обмежень порівняно з, ну, з звичайним Ruby, до якого ми звикли. Але все-таки можете спробувати погратися, подивитися. Тобто, все-таки на сьогоднішній день, я думаю, якщо ви вже сьогодні хочете написати бінар, який раниться на системі, і писати його на Ruby мові, наприклад, не хочете там вчити Rust, Golang і все інше, то, звичайно, краще тоді я б взяв би все-таки Crystal. Але тому що все-таки це такий проєкт тестовий, як там кажуть. Може, це Мац просто зробив, щоб погратися. Але якщо вам цікаво, то можете подивитись. Тут є навіть різниця роботи з спінелом, з міні-рубі. Тобто, як воно працює. Ну, звичайно, воно буде швидше працювати. Тобто, це обкоцаний рубі, який компілюється. Звичайно, він буде швидше. Тому, якщо вам цікаво, подивіться. Наступна лінка знову ж веде на GitHub репозиторії. Це гем під назвою Holidays. Holidays – це гем, який відображає, які в сьогоднішній день, які є свята в різних країнах. Не те, що це, типу, дуже важливий гем, я б сказав би, але це достатньо класний інструмент, коли треба враховувати в якихось системах вихідні, робочі дні, в різних поясах і тому подібне. Чисто для приколу розкажу вам, що ось працював на одному проєкті, де ринок був Бразилія, і там якраз дуже цікаво, як працює банківська система. Тобто, коли треба робити платежі, то банківський гейтвей, ну, там, система, яка приймає платежі, таке відчуття, знаєте, вона ніби як не машина, а людина. Тому що вона працює і приймає платежі, там, починаючи, наприклад, я не пам'ятаю, з якого часу, там, з 8 ранку чи щось, до 18-ї. І після 18-ї, коли ти робиш реквест до API-шки, вона каже, ні, я все, не, ти не можеш сьогодні провести ніякий платіж. Тобто, єдиний варіант, ти можеш його заскедювати на завтра. Ну, такі, ну, і ти пишеш систему, яка враховується по часу. Ти пишеш, але в якийсь момент ти розумієш, що їхня API-шка, вона не буде приймати також платежі, якщо вони попадають на святкові дні. Тобто, виходить, не тільки там вихідні вона не працює, а й вона не працює, коли там в них карнавал або ще якась штука. І це був вже якраз дуже смішний варіант, тому що приходилось робити додаткову базу, шукати, які там в Бразилії є свята, на які, ну, типу, коли воно приблизно робиться, і щоб потім розуміти, на коли саме скедюлити і робити платежі. Тому ось така цікава штука, тому Holidays Game може, можливо, теж допомогти в подібних ситуаціях. В той момент я його не використовував, але ось була така сама проблема. Тобто треба було зрозуміти, що ага, сьогодні вже платіж не пройде, можна спробувати на завтра, тому що завтра наче робочий день, але потім перевіряєш по системі. Ні, завтра не робочий день, завтра у них там якась знов штука, а значить, а далі вихідні, які теж туди попадають, і ти прораховуєш і кажеш, ага, платіж можна буде провести тільки там через 5 днів, а через 5 днів ми якби не робимо, тому що щось може змінитись, тому ти просто робиш помилку в системі і пояснюєш людині, яка натискала кнопку, що, на жаль, платіж можна буде зробити тільки через 5 днів, тому повертайся через 5 днів. Welcome to Brazil, як там кажуть. Ось така штука. Ну і перейдемо до наступної лінки. Це reospress.org. Це контент-менеджмент система для Rails, тобто Mountable Engine, який ви можете собі замаунтити в Rails, і в вас буде такий собі, ну, грубо кажучи, я назву його WordPress, але це не WordPress, звичайно, це все-таки більше блокпост, Publishing UI, header, галереї, ну, тому що WordPress це все-таки ще система плагінів і всього іншого, про що тут якраз мови не йдеться. Тобто є деякі CMS-блоки, тобто скажімо так, це DSL-ка, де ви можете розписати, що там, які картинки зберігати, які філди ще зберігають, що вони з собою представляють, і виходить це, якщо у вас є якийсь application, і ви не хочете мати блог на окремому домені на WordPress, тому що я в багатьох випадках саме так пропоную клієнту, тобто йди, роби собі WordPress і грайся там. Але все-таки це треба зробити в цьому самому продукті, в Rails Application, то можна якраз подивитись в сторону подібних Mountable Engine'ів. Це якраз Rails 8 Ready, тобто підтримує Rails 8. Можна його розгорнути і почати писати туди блокпости. Ну, на цьому, я думаю, все. Скажу так, практично подібну штуку не розгортав. Я ж кажу, я в основному клієнтів знаю, чиї їх потреби, SEO і все інше. Мені простіше казати, давай тебе на окремий домен, ти собі там, і ви зі своїми SEO-шниками, контент-райтерами, робіть там, що хочете. Мені так простіше часто буває. Тому що інакше потім виходить інженерна команда, повинна виконувати все, що хочуть SEO-шники і контент-менеджери робити на блозі всередині Rails Application. А в нас якби задача фічі писати основному продукту, а не ще підтримувати блогінг-систему. Але якщо вам все-таки щось подібне треба, ось можете глянути сюди. Можливо, буде трошки менше роботи треба робити, щоб підтримувати цю блогінг-систему. Ну що ж, перейдемо до новин зі світу веба. І перша новина – це виход Transformers.js 4-ї версії. Відразу виникає питання, що таке Transformers.js. Ну, Hugging Face команда, вона якраз випустила цю штуку, і ця штука, вона дозволяє запускати сучасні LLM-системи, ну, або не буду їх називати She, AI, це все-таки більше там нейронка, LLM-система, ще щось, прямо в браузері. Тобто під капотом використовується WebGPU, WebAssembly, і можна запустити систему так, що вона навіть не треба буде мати сервера. Основний, який там мажорний реліз в цій версії, це повністю нативна підтримка WebGPU. Це дає дуже достатньо хороший приріст швидкості, дозволяючи запускати важкі моделі, такі як Qwen2, Mistral 4, Gemma 4, DeepSeek в третій версії, я думаю, прямо в браузері користувача. Ну, звичайно, у вас повинно бути достатньо RAM-пам'яті. Вони повністю відрефакторили проект, вони перейшли на PNP Workspace систему, розбили свій гігантський моноліт на чисту, ну, там, шматки NPM-пакетів. Тому, якщо вам цікаво, ну, тобто, якщо ви хочете запускати трансформери, оці всі системи в браузері, можете якраз глянути Transformers.js. Скажімо так, браузер я не запускаю LLM-системи, я в основному їх запускаю локально. Для цього, наприклад, на Маці я використовую LM Studio і Anything LLM. LM Studio якраз використовую для того, щоб, ну, завантажити і запустити моделі. А Anything LLM я більше використовую як систему, де я згодовую, скажімо так, тримаю такі речі, як текст embedding. Тобто, тому що мені, наприклад, треба туди згрузити, ну, наприклад, якщо мені треба спілкуватись по якомусь проєкту, мені треба зробити його текст-ембедінг якогось кодової бази цього проєкту в систему, і щоб потім не забивати контекстне вікно самої моделі якраз цим, а у мене було якраз оцей ембедінг, до якого модель вже може звертатися і дивитися код. Тобто я можу просто казати, дивись, там є така-така-така-така логіка, не скидуючи цей файл і не спілкуючись про нього, а просто розказуючи, і модель просто піде, звернеться до text-embedding системи, до RAG-у, скажімо так, тобто до векторної бази, і подивиться, що ж там відбувається, як вона саме працює. Тобто для text-embeddingу треба використовувати одні якісь моделі, для векторної бази можна використовувати теж різні, наприклад, цей самий Postgres можна використовувати з екстеншеном pgvector, можна використовувати LensDB, Chrome, ну і інші там бази даних є, які саме векторні. Для LLM я використовую або Qwen Coder, модельку, або якраз використовую Gemma 4. Так, Gemma 4 це якраз відкрита модель від Google, на якій вони, ну, тобто вона обмеженіша, ніж Gemini, я думаю, але теж достатньо непогано, якщо треба якісь плани робити. Ось. Тобто основні моделі Айціра, ну, прямо в цих системах локально, і не використовували цього браузер, тому що, ну, з браузером придеться ще трошки, я думаю, підтюнювати браузер, щоб він міг, наприклад, виїдати більше, ніж там 16 або скільки гігабайт пам'яті однотабена. Тому що, наприклад, цей саме Квен, я використовую, якщо не помиляюсь, третій, то він спокійно, в мене там, по-моєму, 80 гігабайт, чи скільки, ну, одна з тих моделей, які я використовую, від'їдає пам'яті. І, звичайно ж, для тобто є менші моделі, це я іноді піднімаю таку модель, щоб, наприклад, там зробити більш складний, наприклад, планінг. Ось. Тому, але для якихось невеличких моделей, я думаю, навіть Transformer.js підійде. Так, наступна новина з веба – це анонсували TypeScript 7.0 бета, тобто TypeScript 6 вже вийшов, він стейбл, а це вже 7-й мажорний реліз. Тобто тут покращили швидкість компіляції, додали ще додаткові різні, там, ну, як я сказав, паралізація, reference builder паралізація, single-threaded мод, ще додаткові різні плюшки, ну, тобто, і Azure Experience вони покращують. Тобто, я так зрозумів, у них є деякий roadmap, в основному покращення і швидкість, те, що вони хочуть зробити краще. Тому оновлюйтесь на 6, якщо ще не перейшли, і ось чекайте, вже 7 іде в розробці. Наступна новина – це про Axios. Я думаю, всі вже це чули, це стара новина, але все-таки в популярну бібліотеку, яку ще, можливо, хто, ну, тобто я вже давно не використовую Axios, але хтось, я думаю, в старих особливо проєктах використовує цю бібліотеку для того, щоб робити HTTP-реквести. І виходить патч-релізи бібліотеки, залили типу штуку, яка повинна була, ну, троян, називаємо так, яка повинна була красти креденшели і всі інші штуки. Як це зробили? Тобто туди додали нову dependency, plain crypto.js, а в сам plain crypto.js вони додали obfuscated post-install payload, які якраз під різні системи, під macOS, під Windows і під Linux ставив тобі спеціальний троянчик, який вже повинен був красти дані з системи. Тобто він при цьому був кросплатформений. Як бачите, і macOS, і Linux, вони теж були під прицілом. Я так зрозумів, якраз кросплатформені допомогло написати якраз LLM-системи, тобто кросплатформені ці штуки. Як це відбулося? Тобто Axios сам по собі, він паблишиться через факторну штуку і так далі, але автор пакету використовує, ну, тобто NPM дозволяє також залогінитись і створити спеціальний перманентний токен локально на системі, щоб, наприклад, там пушити пакет або ще щось робити. І виходить, автора позвала якась, типу, як організація, Slack канал, щоб, типу, там щось проговорити на рахунок Axios. Потім, тобто, вони створили дуже непогану ілюзію цієї організації, яка нібито існує, але це була не вона. Тобто, вони, скажімо, скопіювали повністю легітимну організацію, тобто, і там деяких також людей туди, навіть там створили акаунти якихось інших активних open-source людей. Потім вони його запросили в Teams чат, і поки він був на дзвінку, вони там щось розмовляли, спілкувалися, і скинули йому лінку, що йому треба поставити якусь dependency для Teams, щоб в нього покращився зв'язок і інші штуки. І він його поставив. І це якраз була штука, яка вкрала його credential з локальної машини, через які якраз і було запаблішений Axios. Ну, нові версії, які якраз мали ці спеціальні троянчики. Тому ось така цікава історія. Сподіваюсь, у вас не було з цим проблем, ви не оновили Axios. Ну, я думаю, знаєте, це як там. Це буде мем, коли там одна людина жме інші руки, один каже: молодець, ми не хакнулись, а у іншого плашечка, типу, а я наші депенденсі вже не оновлюю третій рік. І якось так. І відразу наступна стаття, це розповідає про те, як можна, один з варіантів, як боротися якраз з цією атакою, це називається supply chain атак. Тобто, коли хакують тебе через депенденці, які ти використовуєш в своєму продукті. І в даному випадку автор пропонує, що зробити таку штуку, як 7 днів або більше днів package delay для апдейту пакета. Тобто, наприклад, коли виходить нова версія пакета, ти не робиш відразу апдейт, а мінімум повинно пройти якийсь процент часу. Тобто, наприклад, 7 днів, може більше днів. І саме цікаве, що це можна налаштувати локально. Тобто, наприклад, в бані є така штука, як Minimum Release Age поставити, в NPM так само можна це зробити. І автор пояснює, чому це важливо. Тому що, як він пояснює, ось скільки було різних оцих хаків, і як швидко вони були знайдені. І що якщо поставити вікно 7 днів, це відрізає дуже високий процент цих хаків, тому що їх було знайдено десь там, ну, Axios було знайдено за 4 години, там, а деякі були знайдені тільки через 2 роки або через 4 місяці, але це просто пояснює, наскільки популярні ці пакети. Але він каже, що якщо поставити собі, там, наприклад, 7 днів, це відрізає майже 80% цих штук, які відбувалися через цей dependency chain. Тому ви можете собі це налаштувати, і тоді вам не треба буде думати, коли ж цей NPM-пакет вийшов, чи він свіжий, чи не свіжий. Ви просто можете сказати minimum release age 7 днів, і тоді апдейт-система просто буде ігнорувати ці версії пакетів, якщо вони вийшли там дуже свіжі, пару днів всього відбулося. Наступна новина. В блозі MDN розповідають про їхню архітектуру. Що вони переробили, як покращили. Тобто команда Mozilla, вони розказали про те, як переробили архітектуру фронтенду MDN WebDocs. Це дуже, ну, я активно використовую цю документацію по вебу. І сподіваюся, ви також. До цього вони активно переходили, використовували React. І тепер вони вирішили з нього активно з'їжджати, не використовувати. Тепер вони використовують Markdown-файли. Markdown-файли вони на етапі білда парсяться в JSON-метадані, і потім через SSR вони перетворюються в HTML-файли. Тобто, чому? Тому що в основному, ну, величезна кількість контенту в них це статика, тому їм нема сенсу мати оці всякі SPA і всі інші штуки. І вони також пояснювали, в чому проблема з React була, особливо працювання з контентом, тому що в них дуже багато raw контенту, і з React приходилось використовувати таку штуку, як Dangerous Asset Inner HTML, що дуже-дуже не круто і не оптимально для самого React. Тому вони вирішили повністю, спочатку переходили на React, а потім вирішили, ні, не працює вся ця штука з новомодним React. Вони почали експериментувати з такою штукою, як Lead і веб-компонентами. І виходить в них тепер концепт, що вони використовують Lead. Lead – теж такі бібліотеки для веб-компонентів, де вони якраз використовують SSR, щоб білдити цей HTML-контент, заливати його на CDN і просто з нього роздавати. Для динамічного ж контенту якраз вони використовують веб-компоненти. Вони там також розписали, що саме вони там, ну, цікаво робили. Тобто, наприклад, вони відмовились від айфреймів для інтерактивного коду, вони використовували Simba для завантаження сторінки, там плеер тепер завантажується тільки після кліку користувача, тобто цим самим, значить, сторінка завантажується швидше, тому що цей плейграунд і плеер, він не завантажується, коли не треба. І для повноекранного режиму тепер вони просто використовують звичайний діалог тег, що теж дуже-дуже непогано. Ось, тому, якщо вам цікаво, як саме вони з'їжджали з React на Lead і веб-компоненти, і просто надзвичайний сервер-рендеринг сторінок, то можете якраз тут почитати. Наступна стаття у блозі GitHub Engineering, де вони розповідають про те, як вони оптимізували вкладку File Changes в pull-реквестах. Тобто там GitHub якраз використовує активно React, і, звичайно ж, ця сторінка, вона може бути, там, уявіть, величезна кількість ченджів, і це треба якось відрендерити, показати, і при цьому, щоб інтерфейс і браузер не відвалились out of memory або ще чогось. І тому вони активно займалися оптимізацією, в цій статті вони розповідають, як вони оптимізували, як DOM працює, як оцей віртуальний DOM працює, в чому основні проблеми, як вони робили оптимізацію, як вони дуже спрощував компонент-дерево системи, як вони прибирали юз-ефекти, тобто менше всіх хуків, менше всього іншого, щоб дерево не перерендерилось, не передергувалось, тобто дуже багато всіх цих штук вони робили. Ну і далі вони також, ну, пояснюють, там, як вони з віртуалізацією списку всіх цих робили і інші штуки. Тому, якщо вам цікаво, як саме займатися оптимізацією з реактом величезних компонентів, ну, де треба віднайти здорову кількість контенту, але при цьому не померти, то в цій статті якраз команда розповідає, які оптимізації вони робили зі своєї сторони. Тобто, як вони робили віртуалізацію величезних pull-реквестів, тобто є така штука, як Windows Virtualization Technique. І інші штуки для того, щоб рендерити, ну, якийсь компонент. Тобто Least Virtualization, я думаю, багато хто знає, як воно працює. Тобто це коли у тебе є величезний список, але ти не рендериш всі ці DOM-ноди в списку, а рендериш тільки якусь частину видиму, і коли, але в тебе є для скролінга, тобто для цього скролу зроблено потрібний розмір, і коли ти його там скролиш або тянеш, ті елементи, які зникають, вони починають анмаунчуватися або зникати з дома, а ті, які доскролюються, вони навпаки з'являються. Тобто це якраз є least virtualization. Щоб в домі в реальності, навіть якщо список мільйони елементів, в домі знаходився цей момент тільки ті активно, до яких ти там бачиш або доскролив. Тобто це стандартна техніка, ну, я б не сказав, що вона супернова, і є для цього різні бібліотеки. Наприклад, там для React є React Virtualized і подібні. І тому тут якраз можна про це теж почитати, подивитись. Наступна стаття, я думаю, теж достатньо важлива, розповідає, називається вона The Great CSS Expansion. Це стаття від Git Butler, і вона розповідає про сучасний CSS, який нарешті можна використати, щоб замінити речі, які для цього попередньо ми використовували JavaScript. Тому що навіть на сьогоднішній день я працюю з деякими фронтенд-інженерами, і вони, тут ми будемо використовувати JavaScript-бібліотеки, я такий, нащо? У тебе це вже є нативно, типу, в браузері, просто трохи HTML додає CSS, і воно просто буде працювати. Про які саме? Тут розповідається про штуку як Anchor Position. Це дозволяє нативно прив'язати тул-тип або меню до елементів без складних JS-координатів або ще чогось. Тобто для цього попередньо приходилось використовувати якийсь там floating DOM, Popover.js, TP.js бібліотеки, для того, щоб показувати тул-тіпи. В CSS максимум, що можна було зробити, це якісь там показати, не показати елементик. А прив'язати щось складніше, коли тул-тіп треба було там десь посередині інпуту показати, вже було складніше. Тепер ж в CSS можна, є така штука, яка називається Position Anchor, де якраз можна вказати, до якого саме елементу, тобто у іншого елементу в CSS повинен бути атрибут Anchor Name, де дається йому name, а Position Anchor вказує цей name, до якого саме елементу Anchor Name ми позиціонуємось. І також там є функції готові, називається Anchor, Вона працює в усіх сучасних браузерах, вона дозволяє якраз позиціонувати елемент ще й правильно, топ-лефт, тобто можна сказати bottom-left і тому подібне. На сьогоднішній день все ще не бейслайн, тобто імплементація є, але вона все ще не працює в усіх браузерах. Ну, як завжди, не забуваємо, Safari, Firefox, це все-таки експериментальна штука, я б сказав би так, але ось вона, я сподіваюся, через рік-два стане бейслайном. Але відразу наступна штука – це Popover API. Те, що хтось може не знати, що воно таке, це можливість, це нативний HTML-інструмент, який для оверлеїв, тобто без JavaScript, без нічого, тобто щоб закривати, робити такі собі, як light dismiss, тобто закриття по кліку поза елементом, обробляти клавішу escape і рендерити поверх всього, тобто якісь елементи, тобто toggling, keyboard dismissal і тому подібне. Тобто в HTML це просто атрибути. Popover target є і сам popover. Тобто ви їх додаєте і воно працює. І саме цікаве, що це baseline. Ось і все. Тобто ви на сьогоднішній день можете його використовувати в усіх браузерах, навіть у Safari, який є сучасний Internet Explorer. Тому, якщо ви не знали, то це вже є. Далі діалог елемент. Діалог елемент я сам активно використовую і не розумію, чому люди іноді для цього цілу бібліотеки городять. Що таке діалог елемент? Це якраз, ну, я думаю, відповідь вже всьому, це модалка. Це модалка прямо нативно в браузері. Тобто діалог, він відразу має в собі JavaScript пішку, HTML. Тобто, звичайно, що оскільки це чисто модалка, її ви все ще повинні застилити так, як вам треба, тому що воно само по собі, ну, простий елемент. Але ви можете його застилити як хочете, куди хочете. В нього є show model method, close method, у нього є overlay, якщо треба, в нього є готові штуки, щоб його закривати через звичайну форму. І тут є якраз пояснюється, в чому різниця в цій статті поповера і діалога. Наприклад, що діалог, він блокує background, ну, типа, блок background interaction. Поповер такого не робить. Light dismiss є у поповера, у діалога нема. У діалога, він, наскільки як модалку, він фокус трап, тобто він, ти просто фокусуєшся на нього, у поповера такого нема. Діалог також робить скроллок обов'язковий, чого знову ж поповер не робить. Тобто поповер це більше для таких речей, як тултіпи, менюшки, тости, а діалог це конфірмації, форми, альорти і тому подібне. Ось, тому, якщо ви не знали, то на сьогоднішній день для діалогів не треба використовувати бібліотеки JavaScript-ові, ви просто використовуєте те, що є в браузері. Є така ще штука, як scroll-driven анімація. Та анімація по скролу, як все-таки ще limited availability, тобто в Firefox не працює, в всіх інших браузерах працює. Тому можна використовувати, але для Firefox прийдеться щось докрутити. View Transitioning – це штука, яка дозволяє в multi-page application зробити переходи, які могла до цього робити тільки single-page application, тобто анімовані переходи з однієї сторінки на іншу. Для цього треба використовувати або Motion, GEM, для цього його назвав, до цього він називався Frame Motion, або React Transition Group, або ще щось подібне. А тепер просто у вас є декілька сторінок, які перегружаються, ви в документі додаєте Document Start View Transition Update DOM, в CSS трохи додаєте, і у вас вже іноді прямо готова анімація є. Це знову ж baseline, працює в усіх браузерах, тому якщо ви не знали, ваш тепер multi-page application може при переходах робити ще крутішу анімацію, ніж single-page. Але будьте обережні, це не всім може подобатись подібні анімації робити. Ну і тут розповідається про ще різні додаткові штуки. Там masonry layout, який на сьогоднішній день можна робити без JavaScript, і це не grid lines. Це саме masonry layout. І field sizing, і scroll state queries, і тому подібне. Так що, якщо ви щось не знали, наприклад, що в цій сесії можна зараз писати ifs, тобто кондішени, то, будь ласка, почитайте цю статтю. Наступна лінка – це репозиторій в GitHub'і від Google під назвою JSEAR. JSEAR. Ну, JSEAR я буду його називати. Це Next Generation JavaScript Analyzing Tooling. Це представлення, тобто Intermediate Presentation, як вони називають? Intermediate Representation. Це нове представлення для JavaScript. Вони побудували його на основі фреймворку компіляторів EORIM. Ну, EORIM, я так дивлюсь. І, ну, тобто, якщо більшість інструментів вони працюють з AST, Abstract Syntax Tree, то JSIR, ну, напевно, JSIR або JSIR, будує граф потоку керування. Тобто, замість AST-дерева він будує CFG, граф потоку керування, та дозволяє робити глибокий аналіз потоку даних, тобто data flow. Для чого це можна використовувати? Його можна використовувати для... Тобто у Google сам каже, що вони активно використовують його в продакшені для декомпіляції байт-коду Hermes'а і складної деобфускації JavaScript-коду. Тобто, коли треба зрозуміти, що саме робить код. Ну, тобто, яка його задача. Тобто, все ще... Ну, тобто, це ще один інструмент для глибокого аналізу JavaScript-кода. Може використовувати ще де, наприклад, в якихось лінтерах, в інструментах безпеки, тобто його можна використовувати в системах, які хочуть зрозуміти, чи в це впускований JavaScript-код не було додано якийсь троянчик чи ще якусь штуку. Тобто це якийсь інструмент, не щоб зроверити з JavaScript-а дерево, яке в кінці ви побачите, що все, що він робить, це B64 декодує величезну стрінгу. Ні, цього недостатньо. Треба зрозуміти, що ж там далі відбувається під капотом. І якраз цей інструмент, він створює граф флоу даних, що відбувається, як воно саме виконується, і що відбувається далі. Тобто, як я сказав, це все-таки, напевно, найкращий варіант для security систем, щоб розібрати код до того моменту, щоб зрозуміти, що там відбувається. Ось, тому ось така цікава штука від Гугла. На жаль, не ставив, не пробував, але ось те, що я бачу, що вони його якраз для декомпіляції Hermes байткоду використовують і деофускації. Hermes — це JavaScript Engine для React Native, якщо що. Тому ось така цікава інформація. Наступна бібліотека — це Puru. Puru — це Go-style concurrency для JavaScript. Це експериментальна бібліотека, вона приносить концепції Go-рутин і каналів з Go в JavaScript. Тобто, ну, такий підхід, щоб писати heavy IO-таски, звичайно ж, під капотом, ну, типа, використовується спаунінг, і вони використовують або worker thread, або ще щось подібне. Тобто, звичайно, в JavaScript нема тредів або ще щось подібного, але в браузері, наприклад, можна використовувати воркери, веб-воркери. І в даному випадку якраз це такий собі врапер, щоб ви просто пишете собі Go-рутини, канали і тому подібне, а під капотом він якраз буде використовувати native функціональність браузера. Наступна штука — це Tik. Tik — це мікробібліотека для генерації, ну, процедурних звуків інтерфейсу, типа кліки, ховери, пінги якісь, нотифікації, щось подібне, за допомогою Web Audio API. Тобто замість того, в чому основний прикол, ви можете сказати, тобто я можу просто взяти файл з готовим звуком і просто його завантажити і зробити play в браузері. Але тут якраз ідея в тому, що самого файлу нема, є просто, вони просто використовують, ця бібліотека використовує Web Audio API і синтезує звук на льоту, тобто програмно, алгоритмом. Ну, тобто, ідея в тому, що у тебе нема звуку, у тебе є просто шматок коду, який генерує звук на льоту. Може використовуватись, наприклад, у різних системах, веб-системах для нотифікацій, для звуку нотифікацій. Всього 2 кілобайти зіпу, і у вас, ну, тобто виходить код один, а генерація може бути різна, там success, error меседжів і тому подібних. Тому, якщо вас зацікавило, ось можете подивитись на цю бібліотеку. Далі вже буде, напевно, більше як саме реклама. Це реліз нової версії моєї бібліотеки під назвою Red2.js. Нагадаю, що це бібліотека. Red2.js – це pure JavaScript порт Red2.js Regex Engine. Red2 Regex Engine – це такий енджин, який, ну, типу, розробляється в Гуглі. Основна його ідея, тобто ним займається Russ Cox, і його основна ідея в тому, що цей Regex Engine, він не боїться редосу. Тобто атаки, коли можна, якщо ви дозволяєте юзерам, наприклад, вводити якийсь Regex у ваш application, то він може створити такий Regex, можливо, навіть не спеціально, який просто, щоб перерахувати всі можливості в там вашій стрінних штуці, ну, в вашій строкці, перерахувати всі можливості, треба, там, не знаю, скільки зірок на небі часу, або ще більше. Тобто, час до смерті нашого Всесвіту. Стільки часу треба буде. Тобто, це і називається Redos-атака. І якраз ідея в тому, що Red 2, його основна ідея якраз, щоб можна було ввести туди регекс, наприклад, від юзера, і все одно виконати цей регекс в гарантовано лінійний time execution, тобто ON. Тобто, все-таки там ще ON, тому що це залежить від довжини строки, яку ми скануємо, звичайно. Чим вона більша, чим довше часу на це піде. Але все одно це лінійний час, а не геометричний або ще в якомусь там, тобто ON факторіал або EN в третій степені або ще щось подібне. Тобто в такому випадку це дуже погано. Або O2N або 2 в степені N. Це найгірший варіант, тому що на сьогоднішній день, да, деякі Regex Engine, вони використовують бектрекінг алгоритм. Тобто і він якраз дуже погано деградує, тобто він експоненціально деградує. Я якраз, мені треба був, тобто я давно вже розробив цю штуку, тобто роки 2 назад, і мені треба було, щоб в мене цей Red 2, він працював в браузері. Тобто мені цього не вистачало, на жаль, на сьогоднішній день Red 2, він написаний, ну не на жаль, він написаний на C++. Потім його портували на Go, там трошки, ну тобто не весь його, тому що не всі оптимізації C змогли портувати, і портували на Java, скільки змогли. Ось, я, виходить, дивився на Go і на Java варіацію і просто переписував його на JavaScript-овий варіант, чистий JavaScript. Тому що на сьогоднішній день Red 2, наприклад, на ноді можна запустити є біндінг, так і називається гем Red 2, або є ще WASM-пакет, WebAssembly. І я ось думав, може WebAssembly, але WebAssembly, на жаль, теж працює тільки на ноді, він не працює в браузері. А мені треба був саме пакет, який можна виконати в браузері, щоб можна розпарсити Red 2, тому що Red 2 JS Engine, у нього там свій синтаксис, відрізняється від JavaScript-ового Regex Engine. Спочатку я портував тільки Pike VM NFA, тобто Non-Deterministic Automat я туди перевів. Основна проблема, тобто Non-Deterministic NFA, він покриває всі потрібні кейси Regex Engine. Він може забрати, ну, типа, екстрактувати групи з Regex, він може зробити ще інші штуки. Але основна проблема, що Non-Deterministic Automat, він повільний. Тобто він все ще буде працювати в лінійному часі, але він повільно буде виконуватись. Тому в самому Red 2 є різні додаткові оптимізації. Тобто всякі детерміністичні автомати, які точно будуть швидше, вони швидше працюють, але, наприклад, вони там не можуть екстрактнути кепчер-групи з Regexpo. Тобто як тільки там з'являється кепчер-група, він відразу перемикається на NFA. І я спочатку переніс тільки NFA, тому що він якраз покривав все, але, звичайно, що це було дуже повільний енджин. І я витратив якийсь об'єм часу, щоб туди перенести ще додаткові DFA. Тобто Lazy DFA, OnePass DFA, Prefilter DFA і ще інші штуки. І на сьогоднішній день, скажімо так, наступна оця версія, Red2.js 2, вона по перформансу не просто нас догнала, а навіть перегнала в деяких варіантах нативний Red 2, ну, нодовський пакет. Чому? Тому що той все-таки не забуваємо, навіть якщо він написаний і використовує січний пакет під капотом, ви все ще втрачаєте в швидкості по серіалізації і десеріалізації між JavaScript-кодом і січним кодом. В той час як Pure.js, йому на це витрачати час не треба. І тому після того, як були проведені ці оптимізації, сам по собі Red2.js в деяких простих regexpoх став навіть швидше працювати, ніж той, який нативний. Звичайно, наприклад, якщо перемкнутися на NFA назад, то він все ще буде повільніший. І там в три рази майже, якщо я не помиляюсь. Але в якихось простих варіаціях він буде там, може бути в два рази швидше, ніж звичайний Red2 пакет. Це перша штука, яка відбулася. Наступна – це те, що в Red2 я додав таку штуку, яка називається Red2 Set. Для чого воно може бути використовуватись? Воно може використовуватись для, якщо вам треба білдити такі штуки, як HTTP роутер, або лок парсер, або спеціальний профаніті фільтр систему, де у вас дуже багато regexp варіантів, і вам треба через них прогнати вашу одну строку. Ну, самий простий варіант, уявимо, ви пишете HTML HTTP роутер. Тобто ви пишете свій JavaScript HTTP роутер. Як ви будете його писати? Ви пишете систему, яка дозволяє реєструвати на різний regex pattern, на різний роут. Потім, як під капотом воно буде у вас працювати? Ви потім прилітає реквест, ви отримуєте цю стрінгу і проганяєте його через кожний regex, поки не знайдете те, який попаде, який знайдете. Тут якраз починається проблема в тому, що ранити через for loop ви отримуєте ON проблему. Тобто у вас сотні, наприклад, регекспів, роутів, наприклад, і вам треба через цю сотню роутів прогнати вашу стрінгу, поки знайти те, що попадеться. І якраз в другій версії я додав штуку під назвою Reset. Оскільки я контролюю regex engine, тобто він під капотом написаний руками, то я можу зробити таку річ, як скомбінувати всі ці регекспи в один автомат. Тобто в один автомат. Під капотом це можете себе уявити, як комбінувати регекспи з пайп-оператором OR. Тобто це під капотом такий собі регекс. Ви можете навіть подумати, а чоб мені просто самому так не робити під капотом з звичайним регекс-енджином. Але основна ідея в тому, що оскільки я контролюю автомат, кожен цей об'єкт ора, я можу помітити такою собі плашечкою. Типу сказати, це там один regex, це інший regex, це третій regex. І коли система їх пробіжиться по енджину і знайде ті, які попадають в потрібний контекст, я можу ще додатково повернути собі результат, ага, це був такий там третій, п'ятий і шостий regex в цьому об'єкті. Тому що зі звичайним regex енджином так уже не вийде просто написати. І виходить, що в такому випадку, якщо у вас 100 роутів, і ви прогоните один пошук, то все одно це буде ON, а не O100N, тому що ви прогоните все через один regex-пошук. І це якраз можна використовувати для цих оптимізацій. Тобто, коли вам є багато regex-пів, вам треба одну стрінгу через них всіх прогнати і побачити, в які саме ви попадаєте. То це була ще оця штука додана. Плюс додатково проблема самого regex-енджина – це якраз розмір. Тому що regex-енджину, на жаль, треба мати карту юнікодів. Всіх оцих юнікодів, типу як, наприклад, одна буква, вона, наприклад, lowercase, який є іншу групу. Тобто з ASCII символами все просто, але в нас є ще смайли, є нестандартні символи, є якісь математичні знаки і тому подібне. І, на жаль, всю цю карту треба зберігати в JavaScript, це просто мати оцю карту Unicode-кодів. До цього Red2.js використовували звичайні інтеджер, тобто я просто коди зберігав. Але, на жаль, навіть в такому випадку зберігати цифри – це там нормальний кілобайт коду виходило. І в якийсь момент я подивився, як це можна оптимально зробити, і взяв ідею з source-мапів. Тобто, якщо ви дивились, в source-мапах є така штука, як вони зберігають позицію в оригінальному документі, де саме яка лінія коду. Вони зберігають теж не цифри, вони використовують таку штуку, як VLQ, або Variable Length Quantity. Це такий варіант компресії. Тобто, якщо у вас дуже багато цифрок, ви можете їх таким методом компресувати. Що в даному випадку я і використав. Тобто я зробив B64, VLQ, дельта компресію. І в такому випадку десь 30% JS-банду відразу стало менше. Тому що Unicode Range тепер зберігалось більш компресовано. Єдиний мінус, що, звичайно, тепер, коли код виконується, йому ще треба якийсь час їх розпакувати, скажімо так, в пам'яті. Тобто це чисто, щоб зберегти на плод самого JavaScript, але там трошки рантайму при першому виконанні йде на розпакування. Ну і саме цікаве, що було додано в цій версії, це те, чого навіть немає Red 2 Engine. Це look behinds. Тобто офіційно Red 2 Engine не підтримує можливість look behindів. Тобто це в Regexpy є така штука, яка деякі можуть активно використовувати. В Red2JS він відразу каже, ні, я таки не можу підтримувати, тому що автомат не може робити look behind, тобто рухатись назад і дивитися, що там відбувається. Інакше це буде знову RDOS-проблема. Але я знайшов документ, поки ресерчив, знайшов документ від одного університету, який робив дослідження, і там сказали, що все-таки можна за лінійний час зробити якраз look behind. Прошу трохи повивчавши цей документ, я зрозумів, що його можна спробувати імплементувати. Знайшов їхню навіть статтю, де вони пояснюють, як це можна додати в Red 2 Engine. На жаль, його так і не додали, але стаття є. І я вирішив його додати через флаг. Тобто в Red 2 JS тепер є підтримка look behindів через флаг. Тобто якщо ви передасте, то Red 2 JS може тепер виконувати якраз ці штуки. Звичайно, це не безкоштовно, тобто там є свої проблеми. В першу чергу це швидкість, тому що це відразу перехід на NFA, тобто саме повільний варіант роботи з цим регекспом. І друга проблема, що це captureless. Captureless look behind. Captureless значить, що якщо у вас є capture-група всередині look behind, то Red2JS виконає це, але те, що попало в групу, він вам не поверне. Це якраз зроблено, тому що по цьому алгоритму, на жаль, щоб не було Red2JS атаки, він capture групи не ловить. Тому і називається captureless look behind алгоритм. Але ось тепер це, можна сказати, на Pure.js один з перших енджинів, один з небагатьох енджинів, який має RDOS protection, тобто зберігає вас від атаки по RDOS-у і при цьому ще підтримує look behind. По флагу, звичайно. Тобто по замовчуванню він це не підтримує, тому що, як я сказав, є свої пеналті. Ось така новина. Да, це було довго, але якщо вам десь на фронтенді або на ноді треба брати regexp, і, можливо, це regexp іде від юзера, і ви не впевнені, наскільки він безпечний, а його треба виконати, то можна якраз використовувати цю бібліотеку. Ну і ще, знову ж, дві штуки від мене. Це перше, що в мене є такий невеличкий аплікейшн під назвою PGTune. Я вже давно підтримую. Це штука, single page application, який по вашим параметрам хардвара дає вам параметри тюнінга Postgres. І давно його підтримую. І ось вийшла 18-та версія Postgres. Я вирішив трохи поковиряти, подивитися, що ж там цікавого, і ось після цього навіть покращити сам PGTune. Тобто, з тих покращень, що на сьогоднішній день приїхало, це те, що PGTune тепер має додаткові параметри такі, це як розмір вашої бази. Тепер в Data Storage він ще підтримує NVMe, який можна вказати. Ну і саме головне, що тепер він враховує, там, наприклад, що може вам давати сетінги, які, наприклад, можна поставити, але якщо у вас Postgres, наприклад, скомпільований з потрібним флагом. Тобто, наприклад, він може казати, давай Vol Compression LZ4, але він одразу попереджує, що типа, у тебе Postgres повинен бути зібраний з LZ4. Або, наприклад, в 18-й версії Postgres з'явився IO Method IO Uring. IO Uring. Це якраз теж достатньо непоганий метод роботи з дисковою системою. Особливо на швидких дисках, там SSD, NVMe. Але знову ж, для того, щоб цей параметр спрацював, Postgres повинен бути зібраний цією бібліотекою додатковою. Тобто ті, які йдуть в комплекті з всякими Debian-системами і подібними, вони дуже часто вже зібрані з цими флагами. Але якщо ви збираєте Postgres самі, то вам ці флаги прийдеться дописати, щоб зібрати його справжніми флагами. Тому конфігурація оновилась, він став трошки краще давати конфігурацію по деяким параметрам. Тобто тепер він враховує синхронне I/O, NVMe диски, ну і алгоритм розрахунку пам'яті став враховувати тепер базу даних. Ну трошки, трошки. Ну і наостанок, знову ще одна тула, я її, напевно, з нового року трохи підпрацьовував, ніяк не міг закінчити, як завжди, часу не було, але вона знову ж потреба була для внутрішнього використання, але я вирішив її зробити open source. Це бібліотека, яка називається, ну не бібліотека, веб-ресурс під назвою QPDF WASM. В чому основна ідея? Тобто, знову ж, у клієнта був продукт, треба було згружати PDF-и, але іноді була проблема, що PDF-и могли бути трохи під паролем, або трохи підкорабчені, або не оптимізовані. Тому що сам собі PDF – це такий собі контейнер, ну, знаєте, як файлова система. І всередині дуже багато різних об'єктів. Тому з ним не так просто працювати. Це не CSV, який просто відкрив і пішов по ньому. І мені треба була тула, яка, приводив, щоб можна було ввести пароль, і вона поверне мені PDF без паролю. І по-друге, щоб вона могла, наприклад, мені скомпресувати або лінералізувати PDF. Що таке, ну, компресія, я думаю, зрозуміло. Тобто основна ідея компресії, що ви даєте PDF, і вона його спробує зробити найкращу оптимальну компресію без втрати якості. Що воно під капотом робить? І, знову ж, якщо ми думаємо, що це як файлова система, то воно старається спакувати об'єкти так, щоб вони були найбільш краще знаходились по місцю так, щоб сам PDF займав менше місця. Тобто компресія – це ось коли треба там скомпресувати PDF по максимуму без втрати якості. Тобто цей процес якраз відбувається тут. Тобто картинки всередині, наприклад, не жмуться на якусь гіршу версію. А лінералізація, або як це називається, веб-оптимізація – це трохи інший процес. Це реструктуризація, тобто, як я сказав, що PDF – це як файлова система. І в файловій системі є деякі файли як метадані. При цьому він не обов'язково знаходиться на початку, він може бути десь всередині, в кінці PDF-файла, що не дуже добре для веб-відображення PDF. Чому? Тому що коли у вебі відкривається якийсь PDF, може ви колись помічали подібне, деякі PDF відразу браузер відображує першу-другу сторінку, а деякі ви чекаєте, поки він завантажить половину документа і нарешті щось покаже, ну, намалює. Чому так відбувається? Тому що, як я сказав, ці метадані можуть знаходитися як на початку документа, так і десь в кінці. І якщо ці метадані, де що шукати в самому документі, знаходяться десь в кінці, то браузеру треба він буде вантажити PDF, поки не знайде ці метадані, і вже потім зможе щось відрендерити. І лінералізація або веб-оптимізація PDF – це перекомбінація якраз так, щоб метадані знаходилися як можна близько до початку, щоб коли ви цей PDF відкриваєте в веб-сторінці, сторінка відразу знаходила метадані і відразу рендерила вам першу, другу і далі третю сторінку, можливо, навіть поки воно ще грузить цей документ, але вона вже може його відобразити в вебі. Тому це і називається цей процес лінералізація. Лінералізейшн. При цьому саме цікаве, що компресія і веб-оптимізація – це якраз вони часто не йдуть разом. Тобто, якщо ви хочете скомпресувати PDF, то ви робите одне, і дуже часто це якраз повністю знищує оцю веб-оптимізацію. Тобто, PDF дуже компресований по максимуму, але він не оптимізований для відображення в вебі. А коли ви робите веб-оптимізацію, то PDF може навіть стати більше, тому що його так перезібрали. Але при цьому він буде краще відображатися в, ну, як хост-документ в онлайні. Тому тут, в даному випадку, вам уже вибирати, коли будете використовувати цю тулу, тобто ви сюди можете вивантажувати PDF, і вона буде його або ви оптимізуєте його, або компресуєте, і отримуєте різні результати. Ну і саме головне в цій тулі, знову ж, я її робив, щоб вона працювала без сервера. Тобто основна ідея, знову ж, чому вона так називається, тому що я взяв command-line utility під назвою QPDF, і перезібрав її в WebAssembly модуль, який не треба ніякого сервера, тобто під капотом просто в WebAssembly модуль рануються command line утиліта, яка якраз і працює з цим PDF-файлом. Основна моя задача ще була, щоб зрозуміти, чи можна запакувати не просто якусь бібліотеку, а саме command line утиліту в WebAssembly модуль. Тому що в такому випадку треба було ще зрозуміти, як працює віртуальна файлова система в WebAssembly модулі, чи можна це зробити. Ну, як виявилось, можна. Тому, якщо вам цікаво, ось є ще така штука. Тобто, як я сказав, воно працює без сервера. Тобто, все, що ви будете робити з документом, з PDF-ом в браузері на сторінці, це буде відбуватися чисто на вашому браузері, в вашій табині. А на цьому в мене все. Так, я розумію, був такий величезний випуск, тому я старався як можна швидше. Дякую, що його прослухали. Також, будь ласка, не забуваємо допомагати Збройним силам України. Тобто, донатимо, якщо ви вже у війську. Дякую вам, що захищаєте нас від цих орків. І, звичайно ж, допомагаємо, чим можемо. Дрони, друк, маскувальні сітки, все, що по максимуму можемо, будь ласка, не забуваємо про це. На цьому в мене все. Бувайте!